Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Mente Jesus, at han var Gud?
Der findes et grundlæggende princip, og det er, at jeg bliver ved med at være forvirret i det her program. Og det er din skyld, Christian.
Og, sorry.
Ja.
Det er Guds skyld, Lauge.
Det er Guds skyld, ja. Men altså, nogle gange kan det også være en fordel. Og noget, der forvirrer mig voldsomt, og det gjorde det virkelig i starten, og det gør det faktisk også stadig, det er, hvad skal man sige, konstellationen af faderen, sønnen og Helligånden. Og det er sådan indbyrdes forhold. For jeg skal være ærlig at sige, jeg er stadig i tvivl om, hvorvidt altså Jesus er søn af Gud, om han er Gud, om han kommer fra Gud, eller noget helt fjerde eller femte. Så derfor er jeg jo glad for, når vi nu er i gang med den her programrække, at vi laver dagens program, hvor vi tager os af det her forvirrende spørgsmål om, hvorvidt Jesus mente, at han var Gud.
Jamen, hvem siger egentlig, at Jesus er Gud? For det er det, der bliver slået fast i den trosbekendelsen senere. Det er, at altså, Gud er almægtig, og han er faderen, og Jesus er af samme substans som ham, som der står. Så hvem siger egentlig, at Jesus er Gud? Altså, det første, man tænker, det er, jamen, det siger Bibelen. Det må jo være fundamentalt. Men spørgsmålet er, Lauge, står der egentlig i Bibelen, at Jesus er Gud? Står der, at Gud og Jesus er den samme? Og som sagt, hvad mente manden selv? Så i det her program, der spørger vi, mente Jesus selv, at han var Gud? Ifølge Bibelen altså. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
I begyndelsen var ordet. Sådan starter Johannes Evangeliet, og det bliver også det, som vi primært bruger til dagens episode. Og jeg tænker, forhåbentlig, vi kommer ind på, hvad ordet så konkret betyder. Men i hvert fald bliver vi hurtigt i Johannes Evangeliet præsenteret for Johannes Døberen, der er udsendt af Gud for, at han skal vidne om lyset. For lyset er ved at komme til verden, som der står. Men samtidig bliver lyset også beskrevet som ham, og at han var i verden, og verden var blevet til ved ham. Og alle, som tager imod ham, skal så blive til Guds børn. Og så står der efterfølgende, at ordet blev til kød og tog bolig iblandt os. Og hvis du synes, at det her lyder forvirrende, så vil jeg bare sige, kan jeg lytte bare roligt, du er ikke alene, jeg er 100% med dig. Men alt det her er ligesom optakt til, at vi får Jesus præsenteret. Og så går Jesus ellers i gang med sit virke, og på et tidspunkt, så siger han, jeg og faderen er ét. Og det er klart, det bryder jøderne så selvfølgelig ikke om, fordi at for dem er Jesus et menneske, der gør sig selv til Gud. Og til det svarer Jesus, at om ikke andet, så skal de tro på hans gerninger, så de kan forstå, at faderen er i Jesus, og Jesus er i faderen. Og det her virker til at være virkelig centralt for Johannes evangeliet. For efter at Jesus har fortalt disciplene, at han snart skal gå bort, og at han ligesom har overvundet verden, så har han sin sidste bøn, hvor han siger til Gud, Fader, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. For Jesus har givet folket ordene, at de kender den eneste sande Gud, og dem har de så taget imod, så de har forstået, som Jesus siger, og det er Jesus, der siger til Gud, jeg er udgået for dig, og de er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Og en ting er at skulle dele ordet, så menneskene forstår, hvem der er den eneste sande Gud. Men hvis vi så twister den lidt i dag, og så også lige hopper hen til Markus, så siger Jesus, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden. Så han har jo i hvert fald også en autoritet, og kan vel til at diskutere om, hvem han mente, han var. Og vi slutter af med din bedste ven, Christian Paulus, og hans brev til Filipperne.
Yes.
Og det synes jeg på en eller anden måde, i dagens kontekst, næsten er rystende læsning. For der står, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud. Men fordi han ligesom gav afkald på det og ydmygede sig selv med en dødelig menneskekrop, der døde på et kors, så har Gud ophøjet ham til herre. Altså, jeg var faktisk lidt... Jeg var noget overrasket over, da jeg læste den sidste del her, Christian.
Det er jo forvirrende stof, kan man sige, fordi selv i det, du har gennemgået her, så hopper vi jo nemlig ind og ud mellem, at Jesus siger, jeg er udgået fra dig, og du har udsendt mig. Men så siger han også, faderen og jeg, altså vi er den samme, siger han. Mm. Altså, det er nemlig svært egentlig helt at gøre sig klar. I dag, der forholder vi os... I sidste program, som handler om Guds krop, der teasede jeg for den her ved, at vi netop citerede Johannes evangeliet, hvor der simpelthen står, Gud er ånd. Det står der simpelthen. Og det er fordi, Johannes evangeliet er det evangelie, hvor Jesus overhovedet beskriver, hvem han er. I de tre synoptiske evangelier, Markus, Matthæus og Lukas, der vil Jesus helst ikke tale om, hvem han er, selvom der er masse indikationer, hvem han er. Men i Johannes evangeliet, der er det, at vi får alle de her jeg er sætninger, hvor at Jesus han simpelthen skriver lange filosofiske traktater om, hvem han selv er, hvilket man må sige er et fedt job at have.
Kender jeg også en anden, der gør i dag, der sidder i et hvidt hus.
Ja, så hvis du for eksempel spørger, står der i Bibelen, at Jesus er Gud, så er det altså Johannes evangeliet, der bliver refereret til. Det er ikke de andre evangelier.
Altså, jeg synes faktisk, det er et vildt svært spørgsmål, fordi det er så kompliceret og forvirret, altså det her med, hvorvidt Jesus mente, han var Gud. Altså, så er jeg ret svært ved sådan, hvad er det egentlig, jeg skal forholde mig til i forhold til dagens program? Og så kom jeg til at tænke på, Christian, hvor meget du har lært mig, at de her vilde tanker og idéer om Jesus og Gud, og det er jo også din sådan gennemgående pointe i det her, har jo udviklet sig, efter de her ting er sket, og stadig udvikler sig. Så jeg tænkte, at hvis man så kiggede rent historisk på det, hvor stor var sandsynligheden for, at den historiske Jesus mente, at han var Gud. Altså fordi, en ting er provokationen, og dem var der jo mange af, der sagde noget provokerende og blev dræbt dengang. Men er der et scenarie, hvor den historiske Jesus gik rundt og prædikede dommedag, og jorden går under, og at han måske var udsendt af Gud, men ikke, at han var Guds søn?
Jamen det er jo det. For at starte med, så virker det jo næsten som et absurd spørgsmål. Er Jesus Gud? Fordi det er jo en af kristendommens grundlæggende principper. Guds søn er Jesus, og Jesus er selvfølgelig også samtidig Gud. Og det er sådan en sætning, der er komplet ulogisk.
Ja.
Lad os bare sige det, som det er. Men som vi har sagt så mange gange, så er den samtidig den grundlæggende sandhed i kristendommen. Og det her med, at jeg siger, at den er ulogisk, det er ikke for at drille. Det er også blevet nærmest en pointe, at den kan man ikke forstå. Sådan er det bare. Forstår du, hvad jeg mener? Så, det, så hvis man siger, at den er ulogisk, så angriber man ikke kristendom. Så angriber man ikke troen, så er man ikke ved at finde en svaghed. Det, der er med religion, er nemlig, at det ikke forholder sig til et ultimativt logisk argument, selvom man prøver. Men hvis vi nu lige afmonterer hele den her åbenbart helt indlysende sandhed i anførselstegn, så lad os prøve at komme tilbage, netop som du siger, til en historisk virkelighed, hvor en mand, der hed Jesus, gik rundt og talte om verdens ende. Handler evangelierne om ham, altså den her historiske Jesus, eller handler de om Gud? I dag så kan spørgsmålet som sagt virke omsonst. Fordi i dag så vil man jo tænke, jamen det er jo det, Jesus han var. Han var jo Gud, så det er den samme person, det handler om. Men så giver det jo ikke så meget mening at diskutere, som vi jo ofte gør, hvorfor romerne overhovedet dræbte ham, eller hvorfor de jødiske skriftkloge ville dræbe ham ifølge historien. Fordi hvis han gik rundt og kaldte sig selv Gud, så selv i antikken var det rimelig både vanvittigt og blasfemisk. Altså, det ville være et ret åbenlyst plotpunkt, hvis han havde gjort det, at jøderne så siger, hey, han siger, han er Gud, så derfor skal han dø. Og romerne, der siger, hey, han siger, han er Gud, vi må hellere korsfeste ham. Det vil være meget indlysende. Så det første, vi bliver ramt af, når vi tænker over det her, det er, at det står der ikke. Der står ikke, at det er romernes argument. Der står heller ikke, at det er jødernes argument. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis vi går i gang med at grave i teksten for at finde ud af, hvor der står, at Jesus er Gud, jamen så finder man faktisk ikke særlig meget.
Og det er jo så dem, som du også har peget frem til i dag, ikke? Det er primært Johannes, der ligesom har nogle steder, hvor man kan tolke det som. Jeg synes bare, at det er stadig svære at angribe, altså forholde sig til.
Det er det nemlig. Fordi du kan sige det sådan her, at hvis Jesus virkelig mente, han var Gud, så er det da mærkeligt, at han gik og puttede med den information. Det er da mærkeligt, at han aldrig siger sætningen, jeg er Gud, eller sagt på en anden måde. Hvis han nu gik rundt og sagde det, for det er den anden version. Jamen det gik han rundt og sagde. Det er bare ikke noget, evangelierne har med. Men hvorfor i alverden, Lauke, har alle evangelieforfatterne så slettet den sætning? De eneste steder i Bibelen, vi finder sætningen, Gud og frelser Jesus Kristus. Og det finder vi to steder. Det er i brevet til Titus, der er skrevet i midten af det andet århundrede, og lad som om det er fra Paulus. Og så er det andet Peters brev, som også er skrevet der, altså det vil sige over 100 år efter Jesus døde. Så hvis der er én ting, forskerne i dag er enige om, så er det, at den historiske Jesus gik ikke rundt og sagde, at han var Gud. Fordi det ville være en fuldstændig absurd ting at sige, specielt som en jøde, der mente, at den jødiske Guds rige var ved at komme.
Og nu ved jeg godt, det her er jo sådan en gennemgående ting i den her programrække. Men det er så vild en ting, at de ting, som man tager for givet i forhold til noget som kristendommen, er ikke noget, der står i Bibelen nødvendigvis.
Ja, og spørgsmålet er, hvordan kan det overhovedet være rigtigt? Hvordan kan det overhovedet hænge sammen? Så der er mange kristne, der netop har tydet til Johannes evangeliet, hvor de siger, jamen Jesus han siger det mellem linjerne. Og så er der det her ene andet eksempel fra de synoptiske evangelier. I Markus evangeliet, skal vi huske, der har vi et billede af en historie om Jesus, der starter med, at Johannes døberen, en meget vigtig karakter, han står og døber folk. Og så er det, at der kommer den her mand, og i det han døber ham, kommer Herrens ånd ned over ham. Det vil sige, at hvis man læser det uden at kende resten af historien, så er det en historie om en mand, der ved den her dåb pludselig bliver gjort til noget andet. Bliver helliggjort eller guddommeliggjort, kan man sige. Det er meget vigtigt at forstå, at det er den historie, vi har i Markus evangeliet, hvis vi lader som om Markus evangeliet var det eneste, vi havde. Og så er der den her historie i Markus evangeliet kapitel 2.
Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de båren ned med den lamme mand. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din båre og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme. Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende.
Det er det en af de her historier, hvor Jesus han, du ved, bliver udfordret, og så har han en rigtig god riposte, og på den måde får han ligesom sat den på plads. Det mærkelige ved det her argument for, at Jesus han siger, han er Gud, altså det mærkelige ved at bruge det her sted, det er, at de eneste, der siger, at Jesus han spotter Gud ved at gøre sig til Gud, det er faktisk de skriftkloge. Altså de skriftkloge, som vi igennem resten af de synoptiske evangelier, når jo gør grin med, fordi de ikke forstår, hvad der er, der i virkeligheden sker.
Og det er jo nærmest omvendt, ja. Det er omvendt logik, så.
Ja, det er de skriftkloge, der siger, hvad er det, du har gang i? Og læg lige mærke til, da Jesus svarer dem, så siger at han gør det, for at de skal forstå, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive. Altså, at de tager fejl. Han siger, nej, jeg ophæver ikke mig selv til Gud. Jeg gør det for at vise jer, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive. Og siden i den kristne teologi, så er menneskesønnen blevet den samme som Gud. Men i jødisk teologi, så var menneskesønnen en slags mellemfigur mellem Gud og menneskene. Det var enten en messias i nogle versioner, eller en slags budbringer for Guds rige. Så hele argumentationen er, at Jesus som sædvanligt forklarer dem, hvordan de tager fejl. Nej, siger han, jeg udgiver mig ikke for at være Gud. Det er menneskesønnen, der også kan tilgive synder. Det vil sige, som et argument for, at Jesus siger, at han er Gud, når de siger, at du ophøjer dig til Gud, for du tror, du kan tilgive, så burde han ifølge den argumentation sige, godt set, det er rigtigt, men I skal forstå, at jeg er faktisk Gud. Det er ikke det, han siger. Hvis vi skal tage nogle andre eksempler fra Markus på, at Jesus han siger, at han er Gud, ja, så er der faktisk ikke andre. Og så må vi kigge i Matteus evangeliet. Er der nogle steder der, hvor Jesus siger, han er Gud? Nej. Hvad med i Lukas evangeliet? Heller ikke. Jesus han kalder Gud for min himmelske fader. Han bliver kaldt den salvede. Han bliver kaldt Kristus. Han bliver kaldt Messias. Han bliver kaldt Guds søn. Han bliver kaldt menneskesøn. Alle de her titler, der i dag lyder som Gud, men det er ikke det, der står. Og sådan blev de ikke forstået. Så hvis du får, altså selv hvis du kigger på, hvordan Jesus blev født, så handler det om, altså i Matteus og Lukas, så er det to forskellige forklaringer om, hvordan Gud han gør Maria gravid og sender den her Messias ind i verden. Der er intet sted, hvor der står Jesus, som var Gud, eller Gud, som nu var Jesus, var på jorden. Så det vil sige, de synoptiske evangelier har altså ikke en Jesus, der går rundt og siger, han er Gud. Her er Jesus faktisk noget andet. Det er faktisk meget specifikt, at han er noget andet end Gud. Altså Kristus, Messias, menneskesønnen.
Men Christian, det er bare for at være helt med. Det vil sige, at hvis vi tog dagens titel og ændrede til, mente evangelierne, at Jesus var Gud, så ville svaret være nej.
Det er nemlig det, der er lidt interessant. Fordi, igen, tilbage til spørgsmålet. Hvorfor sagde Jesus det ikke? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvis han sagde det, hvorfor har de så slettet det? Altså, det er lidt interessant, at hvis du kigger på evangelierne, der er nogen, der vil kunne sige, at komme med teologiske argumenter for, at det i virkeligheden er det, der står. Men så skal man bruge teologiske, det vil sige filosofiske, retoriske argumenter for at finde det frem. Så det er selvfølgelig et trospørgsmål, det her. Men jeg vil sige, hvis vi skal prøve at være tekstnære, så er det ikke noget, der står på noget tidspunkt. Men så er det som sagt, at Johannes evangeliet kommer ind som en redningsplanke her. Og det er altid hans evangelie, der bliver fremhævet, når man skal finde argumenter for, at Jesus siger, at han er Gud.
Er det et vigtigt argument for, at den overhovedet har været kommet med, Johannes evangeliet?
I høj grad. Det er helt sikkert en af grundene til, at Johannes evangeliet får så vigtig en plads. Det bliver meget populært, og det bliver meget centralt for kristendommen, selvom det er så sent. Det er egentlig ret sent skrevet, men der er det her, hvor Jesus han siger, jeg er før Abraham blev født, og jeg og faderen er en, og den, der har set mig, har set faderen. Og der kan du godt se, bang, der er det sgu da egentlig beskrevet ret klart. Der er Jesus fremme i skoene og kalder sig selv Gud. Men først og fremmest er det interessant, at Jesus i Johannes evangeliet er meget forskellig fra de tre andre evangelier. Det har vi talt om før. Men det er virkelig som at læse, du ved, en helt anden bog om en helt anden person. Mm. Men hvis vi nu skal prøve at tage det alvorligt, så kan man sige, at vi starter med begyndelsen, som du er inde på. Begyndelsen er Johannes evangeliet.
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Pointen her er, at ordet er Jesus. Det er ordet, der, du ved, blev til kød og så videre, og så går han rundt i verden og siger de her fantastiske ting. Og i første sætning, det her logikken kommer fra, der står der jo, at ordet var Gud, og så er den jo afgjort. På nær.
Ja, men hele den der konstellation, altså, synes jeg er så forvirrende. Men fortsæt, ja.
Ordet, der nu er oversat til ordet var Gud, det er det græske ord theos. Og theos, det kan både betyde Gud, men det kan også betyde, det kan også være en kvalitet. Altså i stedet for en identitet, kan det også være en kvalitet. Det vil sige, ordet er ikke Gud, men ordet er guddommeligt. Og begge læsninger er lige gode. Det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ved, hvordan man læser det græske, men de fleste forskere hælder i dag til den anden fortælling, fordi at det her med ordet, som du var inde på, det kommer netop også fra græsk filosofi, og det er også kommet ind i jødisk tanke, det er den her idé om logos, som er en slags emanation fra Gud, fordi at, igen, husk nu, det vi var inde på i sidste afsnit, Gud er i sig selv uforanderlig.
Så det vil sige, at her, der vil du sige ordet som guddommeligt?
Ja, du skal se det på den her måde, at i denne her græske filosofi, det er også den, der udvikler sig i gnosticismen, men den er også i jødisk tanke på det tidspunkt, der er Gud selv utilnærmelig. Han er et andet sted, kan du sige. Han er så komplet, at han er uforanderlig. Hvis han er uforanderlig, så dukker han heller ikke op og spiser noget mad, så siger han ikke noget til dig. Så handler han, selv når han skaber verden, kommer man frem til, så bruger han en udsending. For det kan ikke være ham selv, fordi han er uforanderlig. Han er perfekt. Så det, der kommer frem i den græske filosofi og den jødiske teologi på det tidspunkt, det er ideen om logos, som ordet, som er Guds udsending. Det vil sige, at logos, det, der er også idé om, det bliver også kaldt sophia i nogle forståelser, men det, som betyder visdom på græsk, men det er sådan nogle græske tanker om, at Gud, han ikke selv skabte jorden, men at hans ord skabte jorden. Og logos, det ordet, det er også det, der er det styrende princip i platonisk filosofi. Men det er det, man så går tilbage til skabelsesberetningen, og så ser man, at der hele tiden står, Gud sagde, du ved, lad der blive lys. Altså det er hele tiden Guds ord, der skaber verden. Det er ikke Gud selv. Og det kan lyde som en lidt pedantisk forskel, men det er en meget, meget vigtig erkendelse i græsk filosofi, som den påvirker jødisk teologi.
Prøv lige at uddybe det. Altså han sagde,
ja.
Det er bare for at forstå, det vil sige, vi har Gud, og så er det det, Gud siger, som bliver guddommeligt.
Nej, så du kan sige det på den måde, at hvis du går tilbage til første kapitel af første Mosebog, så står der simpelthen, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, så står der dengang, at Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys.
Ja.
Der står, at Gud kaldte lyset for dag, og mørket kaldte af nat. Så står der, at Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene. Der står, at Gud sagde, vandet stiger under himlen, hvor det, der bliver fokus i den her senere læsning, og det er senere, men man læser noget tilbage på det, det er, at der står ikke, Gud byggede himlen, eller Gud skabte det her. Altså, kan du huske den nordiske mytologi? Der er det en ymer, der bliver henrettet, og så bliver hans krop. Altså, det er meget sådan konkret. Det, vi ser i den jødiske fortælling, det er, at det hele tiden er noget, Gud siger med sin mund. Da Filon af Alexandria i det første århundrede, han sidder og prøver at få græsk filosofi til at hænge sammen med den jødiske bibel, så giver han udtryk for noget, der er den herskende jødiske teologi på det tidspunkt, at det er et tegn på, at Gud jo, fordi han på det tidspunkt er blevet perfekt, ikke selv fornedrede sig. Altså han stod ikke selv med en hammer i hånden og nogle søm og lavede verden. Han brugte jo ordet, og ordet passer så i græsk filosofi med den her idé om logos, som er det styrende princip. Det er ud fra ideen om, at en ting er, at du findes, Lauke, som en mand, men der er også ideen om en mand, altså det her styrende princip, ligesom en, vi vil kunne måske i dag sige, DNA, en slags plantegning for, hvordan en mand ser ud. Og det er jo det man også kan kalde information. Og det gode ord, for det er et skide godt ord, er logos, altså det her ord. Og det vil sige, hvis du læser det med den bevidsthed om, at det er sådan, man tænker, så giver det utrolig god mening at sige, at i begyndelsen, i Johannesevangeliet, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var guddommeligt. Der står der bagefter, alt blev til ved ham, altså ved ordet. Uden ham blev intet til.
Men er det så fordi, at ordet er en, ikke fysisk komponent, men at det er ordet, der spreder det guddommelige?
Ja, som handler i verden for Gud.
Ja.
Det er det, der ligesom er hele tanken. Det er også derfor, at der senere udvikler sig store systemer med de her mange emanationer, og der kommer den agnostiske tanke om, at det var en fejl, at verden blev skabt. Men det er mere for at forstå, at alt det her er en del af den måde, man forstår verdens skabelse på det her tidspunkt. Så når vi forstår, hvad det er, der i virkeligheden står i starten af Johannes evangeliet, så snart vi kommer til logos, så er det ikke bare begrebet ordet, som vi forstår det, så refererer det til en filosofisk virkelighed, der allerede er. Og i den, der er ordet et aspekt af Gud, men det er ikke Gud selv.
Men er det det aspekt, der udvikler sig til Jesus ifølge Johannes evangeliet?
Det er det, der står, simpelthen.
Ja.
Det, fordi vi kommer ind på, hvordan det så resten af Johannes evangeliet. Men jeg kan huske, du kan måske huske, at vi lavede to programmer om Johannes evangeliet, for det er virkelig kompliceret. Men det er meget klart, at der er en afstand mellem den uforanderlige Gud og så det ord, som er i verden og som har skabt verden.
Okay, det er der simpelthen. Altså det kan man så godt sige, at der er en afstand mellem de to ting. Det er ikke det samme.
Ordet var hos Gud.
Der står ikke, ordet er Gud.
Det gør der så i vores oversættelse nu, men det er nok meget mere sandsynligt og mere logisk, at der står, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var guddommeligt. Du kan høre sætningen, pludselig slapper man af i hjernen, fordi så kan man forstå den. Og igen, det er en lige så god græsk oversættelse, og derfor som sagt, nu læner jeg mig jo op af forskere, både teologer og bibelhistorikere, det er der, man mener, at den rigtige betydning nok ligger i dag. Fordi så er det, at det giver mening, at ordet senere bliver kød. Så er det ikke, var Gud ikke den samme og alt sådan noget der. Men så kan man jo sige, så har vi stadig resten af Johannes evangeliet og kæmpe med. Og hvis det her, jeg siger, lyder rigtigt, så burde resten af det jo hænge sammen med det.
Så går ligningen op, ja. Jeg vil sige, at jeg bliver faktisk klogere på Johannes evangeliet i løbet af den her episode. Vi snakkede i sidste episode der om, hvorvidt Gud havde en krop, og hvordan den så ud. Og så var der den der scene hos Abraham, hvor jeg tolkede det som, at det var i hvert fald et forsøg for at tolke det, at Gud var en og tre personer på samme tid. Altså det her med, at han kunne transformere sig til at være flere steder på én gang, tolker det som. Og hvis jeg skal være ærlig, så er det måske også det, jeg tolker med Johannes evangeliet. Der er den der anekdote, eller ligning, som Jesus har med den gode hyrde og fårene, altså hvor han ligesom er hyrden, der lukker fårene ind i himmelfolden. Og den afslutter han så med at sige, jeg og faderen er et.
Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er ét.
Men er det så en fysisk manifestation af Gud på jorden, eller er det en mere åndelig version, som han er et med Gud med? Og jeg synes virkelig, det er svært det her. Men jeg tænker, at jøderne jo ikke nødvendigvis ville blive sure, hvis det bare var, han sagde, jeg holder med Gud-agtigt. At de siger jo, at det er en bespottelse, at menneske gør sig til Gud. Så er det fordi Jesus siger, han er Gud, eller siger han, at han er en del af Gud?
Det er med det. Jesus han prædiker om, hvordan han er døren for fårene. Et vildt billede. Man går igennem ham til de grønne græsgange. Det vil sige, at det er sådan et tema, der går igen i Johannes. At Jesus ligesom er en portal, en dør. Han er den gode hyrde, siger han også. Det er billeder, som vi måske forstår som billeder på Gud. Men jøderne, og de er altså fjenden hos Johannes. Måske mere end i nogle af de andre evangelier. Jøderne er virkelig forfærdelige. De omringer Jesus, og så beder de ham, kom ud med sproget. Og det, de spørger ham om, det er du Kristus? Altså, er du den salvede? Er du Messias? Og Jesus, han bliver ved med at tale om, at han er den gode hyrde. Jeg giver dem evigt liv, siger han. Hey, det er helt klart en eskalering fra de altså synoptiske evangelier, hvor han tilgiver synder.
Og med, at han bekender ikke fuld kulør.
Det er det. Og så siger han den her sætning. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Og der var den jo. Altså, der kan man sige, det er jo for vildt. Så nu vil de stene ham. Der kommer den her gudsbespottelses anklage.
Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. Jesus sagde til dem, mange gode gerninger fra faderen har jeg vist jer. Hvilke af de gerninger vil I stene mig for? Jøderne svarede ham, det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud.
Men igen, det er jøderne, der siger det. Du, der er et menneske, gør dig selv til Gud, siger de simpelthen til ham. Skal vi så tro, at jøderne, som tager fejl i alt, har forstået det? Altså, at de fanger det, som nogle kristne mener, er det rigtige, at Jesus siger, at han er Gud? Det vil sige, at de jøderne her, det er dem, der er enige med de kristnes idé om, hvad Jesus siger. Er det virkelig det? Hvordan kan det så være, at Jesus svarer det? Han svarer, for Jesus svarer på noget helt andet. Igen er ordet teos. Det, man skal forstå, det er, at når der står, du siger, du gør dig selv til Gud, så er det igen ordet teos. Det betyder ikke nødvendigvis, at de siger, du gør dig selv til Gud. Det betyder nok mere, at du gør dig selv guddommelig.
Men der er jo også en distinktion i de to ting.
Ja, fordi prøv at høre her sætningen så. Du, der er et menneske, gør dig selv guddommelig. Så giver det måske mening det, som Jesus svarer. Jesus han svarer med at citere en salme. Og det er et citat fra salme 82.
Jesus svarede dem. Står der ikke skrevet i jeres lov? jeg har sagt, I er guder. Når loven kalder dem guder, som Guds ord er kommet til, og skriften kan ikke rokkes, siger I så til ham, som faderen har helliget og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sagde, jeg er Guds søn. Gør jeg ikke min faders gerninger, skal I ikke tro mig. Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selvom I ikke vil tro mig. For at I kan fatte og forstå, at faderen er i mig, og jeg i faderen. Så vil de igen gribe ham, men han slap fra dem.
Jesus han siger, der står en dag i salme 82, at Gud han har sagt til nogle mennesker, I er guder. Salme 82, det er en gammel salme. Og den er endnu sådan et lidt mærkeligt problem for det gamle gud, eller det nye gudsbegreb, fordi den handler om, at Jave, han fortæller de andre guder, at de nu skal dø. Det er egentlig den rigtige forklaring. Men du ved, senere så fandt man ud af, at de andre guder fandtes jo ikke, og så bliver den tolket på det her tidspunkt, ved vi, som en dom over jøderne. At den måde, den bliver tolket på, er, at da jøderne brød pakten, som Moses havde givet dem ved at støbe de her guldkalve, du ved, da han kom ned med sine tavler, så er det, de mener, at det her Gud siger, jeg havde gjort jer til gudesønner, men det tager jeg fra jer igen. Det er sådan, den bliver tolket på det tidspunkt. Så når Jesus refererer til denne her, så siger han, har Gud ikke selv sagt, at andre kan være gudesønner? Forstår du, hvad jeg mener? De siger til ham, du bespotter Gud, fordi du gør dig selv guddommelig. Og så siger han, jamen Gud har jo selv sagt, at man kan være guddommelig. Så argumentet handler ikke om, at Jesus prøver at forsvare, at han vitterligt er Gud. Bagefter så siger han, gør jeg ikke min faders gerninger, så skal I ikke tro mig. Og så siger han også, faderen er i mig, og jeg i faderen. Jamen altså, det her handler ikke om, at han siger, jeg er Gud, så når jeg gør det her, så skal I af sig bare lukke munden. Han siger, hey, der står i salme 82, at Gud har kaldt mennesker for gudesønner. Altså guddommelige. Hvis vi hopper til kapitel 14 i samme Johannes evangelie, så siger Jesus,
tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig siger jeg jer, den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Bed I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
Her får vi faktisk at vide, at det som, når han siger, at han er i faderen, og faderen er i ham, så er det noget, der også kan ske for alle.
Så det vil sige, at så gør han sig mindre vigtig, end jeg egentlig læser til at starte med?
Det er det. Han snakker om, hvordan at Helligånden skal komme efter ham.
Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.
Det vil sige, det er noget, der kan ske for alle. Altså det betyder er, det var vi inde på i det her program, og vi lavede om Johannes evangeliet, at Jesus siger, når han siger, han er i faderen, og faderen er i ham, og at de er ét, så er det noget, som også hans disciple kan opnå. Når først han er død, og ånden, det er den her pneuma, kommer i dem, så vil de blive som ham, og derfor som Gud. I vers 23, så siger han endda, vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Mm. Og det her, det bygger på Paulus, som siger, at vi skal være Guds børn, altså i Romerbrevet for eksempel. Ja, vi skal endda være Guds arvinger, vi skal være Kristi medarvinger. Det vil sige, der er Jesus ikke vores fader, han er vores bror. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ligesom han er blevet forvandlet af pneumaen og blevet Guds søn, så skal vi andre også blive det. Og vi skal alle sammen blive til Guds børn, ligesom han er. Det vil sige, vi skal alle sammen tage del i faderen. Vi skal være i faderen. Faderen er i os, osv.
Men det er for mig nemmere at forstå, nemmere at forholde mig til.
Jamen, det giver også mening. Altså, nu giver det pludselig mening, det Johannes, han skriver. Og det er det hele Johannes evangeliet, kan man sige, riffer over. Det er denne her idé om, at når Jesus dør, så kommer ånden, og så den ånd, der er i ham. Fordi at, som der står, Gud er ånd, og med det, der mener han, at Gud er denne her pneuma, når den er i verden. Og når den kommer ind i folk, så kan de også blive som ham. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, jamen, det kan da ikke være rigtigt, han mener vel nok bare, at han er Gud. Altså, lad os nu prøve at spille det scenarie. Hvis det nu er forkert, hvis Jesus i kapitel 10 virkelig mener, at han er Gud, når han siger, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Altså, hvis han så mener, at de er af samme stof, det er det, den senere tolkning bliver. Hvad betyder det så i kapitel 14, når han siger, at disciplene nu også er i ham og Gud? Er de så alle sammen det samme stof? Er de alle sammen blevet til Gud? Altså, really, er det der, vi skal hen? Fordi det giver ikke mening så. Og det er de samme ord, han bruger. Så enten så er Jesus ved at sige, jamen i virkeligheden, så er jeg i faderen. Men så siger han, og det er I også for resten. Altså, så han bruger samme betegnelse.
Men det må da have været et kæmpe problem for den tidlige kristendom at skulle forholde sig til de her ting, fordi at noget af det mest fundamentale i kristendommen er så svært at have fat om.
Du kan sige, at det der er med Johannes evangeliet, udover at der er nogle utrolig smukke passager, som handler om kærlighed og alt sådan der, så er der virkelig nogle virkelig avancerede teologiske begreber i det her. Udfordringen er med det, at de her meget, meget indviklede teologiske begreber, de bliver parret med de synoptiske evangelier, som er meget enklere. De synoptiske evangelier, der er Jesus sendt af Gud for at, du ved, starte næste projekt. Ikke? Og det vil sige, at man, det bliver sådan lidt, når Johannes evangeliet er lidt for besværligt, så hopper man over til Markus. Nå, det er bare det her. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Og når så Markus bliver lidt for flat, så hopper man over til Johannes igen. Så det vil sige, det udvander hinandens teologiske pointer, kan man sige.
Ja, du siger jo egentlig, altså i stedet for at supplere hinanden, så det ville stå mere rent, hvis vi bare havde et evangelie at forholde os til.
Det ender med, at vi ikke tager forfatterne alvorligt. Fordi det ender med, at forfatterne vil sige, jamen, de mener det samme, så hvordan skal jeg forstå det? Og så når der er noget, der peger forkert retning, så kan vi bruge et argument fra et andet evangelie til at sige, jamen, det kan ikke være det, de mener. Du kan se i kapitel 17, det er også et af de eksempler, der bliver brugt på det her. Her, der er Jesus, han beder sin sidste bøn, før han skal dø.
Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.
Altså, Jesus, han understreger det fuldt ud, helt på samme niveau, som jeg er i dig, og du er i mig, skal de blive os i dig og mig.
Men så er han jo ikke sådan voldsomt unik, hvis man skal være lidt grov.
Nej, han er den første.
Han er den første.
Han er Messias, han er Kristus, han er førstegrøden, som Paulus siger. Det er i kraft af hans død og opstandelse, at pneumaen kommer til jorden, ifølge Johannes evangeliet. Fordi det er der, hvor de kan tro, og når de kan tro på ham, så kan de blive fyldt af den ånd. Så pointen her er altså, er, at Jesus i Johannes begynder samme bøn i kapitel 17 med, de kender dig, den eneste sande Gud, altså dig, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Det er tilbage til Logos, ordet, der er blevet udsendt. Det er ikke Gud selv. Han er ét med faderen på den måde, at de er i hinanden, fordi at ånden er i ham. Og vi har før lavet, som sagt, 2 programmer om det her, hvor vi gennemgik det her fascinerende og indviklede koncept om pneuma. Og når vi så kommer til kapitel 24, Gud er ånd, står der simpelthen i Johannes evangeliet. Så står der, at man bliver frelst, når ånden kommer ind i en.
Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbe i ånd og sandhed.
Ånd her er ikke en senere idé om sådan en usynlig Gud tilstedeværelse. Så altså den her kropsløse ånd, vi var inde på. Det er en konkret ting. Det er noget, der forvandler vores kroppe, når vi modtager dem.
Er det noget, man kan se?
Det er jo netop spørgsmålet. Altså, nu, de snakker tit om, at man kan se Guds herlighed. Og det er ofte fra ansigtet, det skinner. Du ved, man kan se, når nogen er hellig. Så ja, på en eller anden måde. Men umiddelbart er det ikke noget, man kan se. For eksempel, når Jesus siger, faderen er i mig, og jeg er i ham, så betyder det, at pneumaen, ånden er i ham. Han er forvandlet, eller han er herliggjort, et andet ord, som det er det ord, han selv bruger. Og så siger han, det vil alle de andre, der også tror, også blive. Halleluja, kan man sige. Så det er meget vigtigt at forstå, at når vi læser Johannes evangeliet, så er Jesus altså specifikt ikke den samme som Gud. Altså der står det modsatte af det, folk tror, når de i denne her meget antisemitiske tekst, når de dumme jøder siger, du siger jo bare, du er Gud. Så siger Jesus, nej. Han refererer til dengang Gud kaldte mennesker for Guds sønner.
Altså, hvad vil Johannes frem med? Hvad er den centrale pointe for det?
Johannes centrale pointe er, at det var først, da Jesus døde og stod op, at ånden kom ind i verden, pneumaen. Og det er kun, hvis man forstår det, forstår den hemmelighed, den meget indviklede teologiske, at man selv kan blive forvandlet. Det vil sige, at der er mange, der godt bare kan gå rundt og mene, at Jesus var en fin nok fyr, eller han havde ret i sine idéer, men det er der, hvor det her gnostiske element også lidt kommer ind, at for Johannes er det vigtigt, at man forstår sandheden, altså den her viden, at man forstår, at Jesus kom i verden og døde for at få ånden ind, og når man kan få den ind i sig gennem at forstå, altså det er en vidensmæssig ting, der skal til. Troen i Johannes er noget, man skal forstå, så er det, at ens egen krop også kan blive forvandlet. Det er hele Johannes evangeliets meget, meget interessante og indviklet teologi går ud på. Så det vil sige, når Jesus siger, at faderen er i mig, så er det pneumaen, det er ånden, han refererer til. Men, og så er hele hans budskab, at det gør mig til ét med Gud, men det kan du også blive.
Men det lyder jo næsten som om, vi har kun lige dyppet tæerne i gnosticismen, og det gjorde vi primært med Thomas evangeliet, som jo var vildt interessant. Men de ting, du siger her, lyder jo meget hen af de tanker.
Ja, det gør de. Gnosticismen var ikke en skør sekt, der mente noget helt mærkeligt og var kastet ud af det gode fællesskab. Der var ikke noget godt fællesskab. Der var en masse forskellige meninger om, hvad Gud og Jesus var for nogen. Og de forskellige meninger ser vi allerede i evangelierne. De her idéer fra Johannes evangeliet, de er simpelthen ikke til stede i de 3 andre evangelier. De er alt for anderledes. Og de er alt for fokuseret på sådan noget som forståelse og gnosis, kan man sige. Altså viden, den her viden om, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Det er ikke rigtig noget, man bruger tid på i de andre. Lukas er meget optaget af, evangeliet er meget optaget af social bevidsthed. Om sådan mere buddhistisk, kan man sige. At omsorg, af kærlighed. I Markus evangeliet, der handler det om, at Guds rige er på vej. Det gør det også i Matthæus, hvis man overholder den jødiske lov. Det er forskellige idéer, det her. Og Johannes evangeliet, det var lidt det, jeg sagde, da vi gennemgik Thomas evangeliet, det er det der med, når man går tilbage og læser Johannes, ikke som et af de 4, men et af de mange evangelier, så kan man også begynde at sige, Gud, der er meget, der ligner de synoptiske evangelier. Ja, men der er virkelig også noget, der ligner noget helt andet. Og vi kunne have haft en samling evangelier, hvor man læste Johannes, Thomas, du ved, og sådan nogle andre, og så vil de snakke sammen. Og det gør de virkelig. De taler virkelig sammen.
Tingene udvikler sig hurtigt med kristendommen, og man ligesom kan adskille det med de synoptiske, Og så går der lidt tid, og så har du Johannes. Og jeg ved godt, der er diskussion om, hvornår for eksempel Lukas er før eller efter. Men er der sket noget, siden man har brug for at lave en ny version? Eller kunne de her tanker også godt have været kommet tidligere?
Det er et rigtig godt spørgsmål. For det første tror jeg, netop den der idé med, så den giver mening ind i vores hoveder, at først var der den ene version, og så kom den anden version. Og hvorfor kom der den anden? Det er en forkert model. De her versioner var der på samme tid. Og det er det, vi lidt kommer ind på her. For det kan godt være, at du har fuldstændig ret. Johannes evangeliet er skrevet, altså som sagt, mindst 70 år efter Jesus var død. Men selvom det er så sent, så kan man ikke bare sige, at dens evangeliets idéer nødvendigvis er kommet efter Lukas, for eksempel. For eksempel er noget af det, Johannes evangeliet forholder sig mest til, jamen det er Paulus. Det vi kan se, der er i Johannes evangeliet, det er, at der står simpelthen ikke om nogen Jesus, der gik rundt og kaldte sig Gud. Selvom at i løbet af det andet århundrede, der bliver man enige om, at Jesus var Gud. Men det var man stadig ikke enige om.
Men det er jo også bare irriterende, fordi nu har jeg jo læst i Johannes evangeliet op til i dag, og jeg synes, jeg har fået flere steder, hvor man godt kan se det. Jeg vil ikke sige, at jeg har fået det klokkeklart svar, men jeg synes, det har fået det tænkt, her, der mener han det, ikke?
Ja. Jo, man kan sagtens finde de steder, der kan blive tolket på den måde. Men rent historisk kan man sige, nu taler vi ikke engang om, hvad den rigtige Jesus sagde, men nu taler vi om, hvad der blev skrevet. Det vi må se, det er, at i de første 100 år efter Jesu død, der er der ikke nogen af de evangelier, der står i Bibelen, som fortæller endda historier om Jesus, der siger en til en, at han er Gud. Så pointen er lidt, det er det første, vi må slå fast. Det andet er, at denne her, at det her bare en senere idé. Og der vil jeg sige, som sagt, det, som Johannes forholder sig til mest af alt, det er Paulus. Og Paulus skriver før evangelierne. Og et andet spørgsmål kunne være, jamen, måske sagde Jesus, at han var Gud. Og måske er der bare den fejl i evangelierne, at de glemte det. Og der er det så, vi kommer til Paulus' brev til Filipperne. Fordi Paulus' brev til Filipperne er virkelig spændende. Både fordi, at det, altså fordi det er et paulinsk brev, det er et af de rigtige, vi har, og det er altid vildt spændende. Men for det andet, fordi det indeholder den her sekvens, man kalder Filipperhymnen, eller altså det her digt, som det pludselig bryder ud i, ikke?
Ja, det er meget tydeligt, den skifter ligesom form, når man ser på den i Bibelen, ikke?
Jo, det skifter simpelthen form, og det man mener, som er vildt spændende, det er, at Paulus citerer noget. Og det sjove ved det, som du kan høre, det er, at hvis Paulus citerer noget, så er det jo endnu ældre end ham. Så det vil sige, at vi kommer meget tæt på en urkirke her. Altså de første kristne, lad os kalde dem det.
Så det vil sige, lige præcis den passage er måske noget af det absolut mest tidlige kristne, vi overhovedet har, hvis det er rigtigt.
Ja, det mener man simpelthen, det er. Wow. Man mener, der er flere steder rundt omkring i hans breve, hvor han pludselig lyder, som om han bryder lidt ud i et andet sprog. Pludselig er det på vers, for eksempel, ikke? Så det her kunne have været en eller anden tidlig form for trosbekendelse. Noget, man sagde, når man mødtes. Vildt spændende, ikke? Så når folk har mødtes i køkkenerne og i stuerne for at tale om den her messias, der var kommet, så kunne det være, at det var noget, de sagde højt. Og vi snakker lang tid før fadervor blev skrevet ned. Lang tid før, at der var noget, der mindede om det, vi har for bjergprædikenen, for eksempel. Så det her, det er virkelig gammelt. Og denne her Filipperhymnen, den bliver også brugt som et eksempel på, at Jesus var Gud, og at Paulus i hvert fald mente, at han var Gud.
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig. I himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.
Der er nogen, der også læser det og siger, der har du det. Det er simpelthen argumentet, ikke?
Jo, men den sidste del af det, Jesus Kristus er Herre, det er jo ikke ensbetydende med, at han er det samme som Gud. Så det er kun den første del af det, ikke? At han havde Guds skikkelse.
Det er det.
Og det er jo Guds skikkelse, det er jo ikke, at han er Gud. Og der er vi jo tilbage til det med, det er helt tilbage til skabelsesberetningen, men nogen, der ligner os.
Aha, godt set, Lauke. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi for det første kan man sige, Guds skikkelse, det havde Adam jo også. Altså, der står simpelthen i 1. Mosebog, at Gud han skaber mennesket i sin egen form. Ordet her på græsk, det er morphos. Og det betyder ikke essens eller natur. Det betyder netop form. Og så er der den anden mærkelige ting ved den, at det, som anden del siger, det er, at derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle. Altså, fordi han er død, fordi han blev lydig ind til døden, som der stod, fordi han døde på et kors, derfor har Gud ophøjet ham. Og så kan man sige, jamen, hvis han er Gud, altså hvor går man, hvis man er på toppen? Hvor bliver man så ophøjet til?
Ja.
Og egentlig står der noget meget sjovt. Der står, at han havde Guds skikkelse. Og som sagt, det kan man også sige om Adam. Og Paulus har det her tema med, at Jesus er den nye Adam. Altså det er noget, han kommer tilbage til. Det her med, at der var det første menneske, og nu er der det næste menneske. Ikke? Så det kan godt, man godt måske finde som et tema. Men sætningen bagefter siger, han regnede det ikke for et rov at være lig med Gud. Og det betyder, at han ville ikke tage det til sig at være lig med Gud. Det vil sige, for det første er han allerede skilt ud fra Gud der på en måde. Det giver igen mening i den her græske form, at det er en eller anden form for emanation fra Gud, altså ordet logos, der ikke vil være ligesom Gud. Det står der specifikt. Og fordi, hvad var det Adam, han ville, da han bed af æblet? Han ville være ligesom os. Adam, han havde Guds skikkelse, og han ville gerne være ligesom Gud. Fordi han ville kende forskellen på godt og ondt. Og så spiser han af den der forbandede frugt. Det er så egentlig Eva, der gør det, men du ved, det er billedet.
Ja.
Det vil Jesus ikke stå der. Han gav afkald på det. Han tog en tjenerskikkelse på sig og blev menneskerlig. Så det vil sige, det vi har at gøre med, det er nok en eller anden form for guddommelig, en gudsøn igen. Det her ord gudsøn, skal vi huske igennem det gamle testamente i den jødiske mytologi, er et tegn på en, i dag vil vi nok kalde det en engel, men det er en eller anden form for budbringer, en af Guds udsendte. Nu tænker vi, om det har Gud ikke. Jamen, så forholder man sig til en moderne Guds forståelse. I hele det gamle testamente, der sender Gud den ene engel ud efter den anden, og når de der engel dukker op, så kan folk ikke kende forskel på dem og Gud. Altså, det er et gennemgående tema. Det er slet ikke så svært at forstå. Så man kan sige her, hvis vi forstår, at han havde Guds skikkelse, det vil sige, at han lignede Gud, han lignede et menneske, og han ville ikke være ligesom Gud. Han tog med vilje menneskeskikkelsen på sig, han led, han død, og derfor står der, skal Gud opløfte ham. Derfor skal han gøre ham til en gudsøn over de andre, kan man sige. En, som alle skal bøje sig for. Og hvis man er i tvivl om, at der findes flere entiteter på det her tidspunkt, prøv lige at se, hvem der skal bøje sig for ham. Hvert knæ i himlen og på jorden og under jorden, det betyder ikke, at Gud skal bøje sig for ham. Så hvis det ikke er Gud, der skal bøje sig for ham, hvem er det så, der skal bøje sig for ham? Det er alle de andre gudskabelser, gudsønderne. Og også under jorden, det er alle ånderne, alle de mange guder, der findes i verden, de skal alle sammen bøje sig, fordi ham her, han gjorde det, der skulle til for at blive løftet op til at have en helt speciel position i Guds plan. Men der står intet sted, at Jesus er Gud. Hvis han var Gud, så var intet af det her nødvendigt.
Men det er jo egentlig et klokkeklart svar på, at han bliver aldrig nummer et. Han vil altid være nummer to.
Præcis. Og det er noget, vi ser igen og igen hos Paulus. At Jesus er fantastisk, han er herre, når han er mulig. Men han bliver, nemlig som du siger, han bliver aldrig nummer et. Det synes jeg er en fin måde at sige det på. Og igen har vi her, det her det minder mere om Johannes evangeliet, end det minder om de synoptiske, som er mere enkle i deres kristologi, kan man sige. Men det vi ser her, det er helt klart, at Jesus ikke bare er en mand, der pludselig fik en ånd. Han er helt sikkert noget guddommeligt. Og igen, i vores hjerne, så tænker vi straks, at det betyder vel, at han er Gud. Men så er det, fordi vi tænker i en meget, meget senere monoteistisk verden, hvor der findes Gud, måske nogle engle, og så ikke andre. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja,
det er bare
ja, ja.
Ikke den verden, vi er i på det her tidspunkt. Så det vil sige, det vi sidder tilbage med, det er igen et oplæg, der senere bliver til en fuldstændig indforstået idé om, at selvfølgelig er Jesus Gud. Men det sjove er bare, når vi læser teksten, så står det der ikke. Og det er netop i den her senere teologiske overvejelse, at alle de her ting på en eller anden måde skal opklares, indrettes ind, hænge sammen. Men de skal hænge sammen ikke i forhold til det, der står. De skal hænge sammen i forhold til en ny gudsforståelse, der vokser frem i verden på det tidspunkt.
Men Christian, hvordan kommer man så frem til de tanker om, at Jesus er Gud?
Ja, det er jo netop det, vi skal bruge noget tid på. Du sagde noget meget rigtigt i forrige program.
Jeg skriver lige datoen ned. Det sker sjældent her.
Ja, nej, men det gør du tit, Lauke. Men du sagde noget rigtig godt, som var det her med, at du var lidt chokeret over at finde ud af, at man faktisk fik Bibelens tekster til at give en anden mening, så det bedre passede med græsk filosofi. At man simpelthen fandt et argument udenfor. og fik det til ligesom at være det styrende princip. Og det er det, vi ser. Nu havde vi i sidste program Guds korporlige, fysiske krop, som ikke passer ind i det senere Guds billede. Her har vi et billede af Jesus som en anden entitet. Enten en menneskesøn, eller en messias, eller en kristus. En Guds søn kalder han sig selv i Johannes evangeliet, som ikke er den samme som Gud. Som vi endda kan blive ligesom. Det passer heller ikke ind i den senere forklaring. Så du har fuldstændig ret spørgsmål, hvordan i alverden kommer man så til denne her monoteistiske, entydige Gud? Well, vi kan ikke bare hoppe lige til den slutning. Vi bliver nødt til at komme rundt om nogle andre fortællinger først. Fordi hvorfor er det, at det var så vigtigt, Lauke? Hvorfor kunne man ikke bare have haft en kristendom med det her? Altså, hvad gør det egentlig, hvis Jesus han er super vigtig, men ikke den samme som Gud? Hvorfor var det så vigtigt for dem, for kirkefædrene, at slå fast, at det ikke hang sådan sammen? Jamen, det blev det, fordi det faktisk også var noget andet, de svarede på. Nogle andre mennesker, de svarede på. Nogle andre versioner, de svarede på.
Jeg tænker, at ordet magt også kommer ind i alt det her.
Du kan sige magt, du kan sige dogma, altså dogmatik. Du kan tale om, at det her meget vigtige ord, filosofi, det her blev nødt til at give mening. Og det, der er med guderne, det er, at de giver ikke mening. De giver mening, men de er meget svære at forstå. Nu skulle der komme en religion, som man skulle forstå. Så vi bliver nødt til at bruge noget tid på først at se, hvad det er for nogle idéer, kirkefædrene kæmpede mod. Hvorfor det netop så blev vigtigt for dem at slå fast, at deres Jesus og deres Gud, han var fuldstændig forståelig inden for det her græske, meget logiske princip. Fordi, som vi lige har slået fast i dag, det står ikke i Bibelen.
I næste uge fortsætter Bibelen Let Fortalt med at afdække, hvem Gud egentlig er. Og i den anledning, der dykker de ned i hans forhistorie. For hvem var Gud før Bibelen? Gå på opdagelse i de efterhånden mange udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du kan finde dem inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen. Og mit navn er Karen Straarup.